Jūs esat pētījis tādu lietu kā reliģijas praksi aizliegumi šajā laikā, un kā tad padomju var varēja sadzīvot ar to, ka bija cilvēki, kuriem joprojām bija ticība, vai bija katoļi, droši vien luterāņi varbūt bija vēl kāda cita ticība, bet būtībā jau padomju sistēma pavisam ticēt neaizliedza. Vai jūs varat ieskicēt, varbūt kāda īsti bija tā attiecība starp ticīgajiem, starp kristietību, starp padomju varu?
Nu, padomju reliģiskā politika, pirmkārt, Baltijas okupētajā teritorijā, Baltijas republikās, Baltijas padomju republikās, kā viņas oficiāli sauc, ļoti lielā mērā atšķīrās no pārējās padomju savienības prakses. Jo lielākās reliģiskās vajāšanas, baznīcas izsekošana, baznīcu spridzināšana, ticīgo nogalināšana, baznīcas hierarhijas arī tā kā iznīcināšana. Tas viss padomju savienībā notika 20. 30. Gados. Baltijas valstis, nu, ņemot vērā to, ka tās tika okupētas vēlāk 40. Gadā un pēc tam otrais pēc otrā pasaules kara, izvairījās no šīs ļoti nu, tādas sāpīgās pieredzes, ja, kas bija pārējām padomju republikām, ir sevišķi Krievijā, Baltkrievijā, Ukrainas teritorijās. Padomju vara šos tādus nežēlīgākās iznīcināšanas akcijas, tās jau bija it kā nu, pabeigus. Protams, ka tas, kas sāka notikt pēc otrā pasaules kara Baltijas teritorijās, tas nebija pieredzēts. Jā, šāda veida reliģisko kopienu sastapšanās ar totalitāro varu, viņa nebija tik nu, pirms tam tik ļoti lielā mērā pieredzēta arī otrā pasaules kara laikā, nacistu okupācijas laikā. Jā, tātad, ja kāds nepārkāpa tur to noteikto aizliegumu robežu, jā, tātad, principā tik ļoti lielas vajāšanas un tik ļoti lielas iztekošanas nebija pieredzētas.
Tad kopumā ticīgā, kristietīgā prakse padomju laikā bija atļauta, bet tā...
Tā, protams, bija atļauta, tas bija iespējams, jo, kā mēs zinām, tad padomju konstitūcijā bija uzrakstīts, ka tā ir visbrīvākā valsts pasaulē, jā, tā garantē visas tiesības, bet realitāte bija pilnīgi cita. Jā. Un līdz ar to, nu, arī tādas, nu, ticība, nu, Padomju savienība, šis totalitārā sistēma balstījās uz tādiem, jeb tā visa dzīve, visa tā cilvēka eksistence bija tāda nu, dualistiska pasaule, kurā ir šī publiskā dzīve un tad ir slēptā dzīve. Ja? Un publiskajā dzīvē ir savi noteikumi, savi procesi, savas nodevas režīmam, jā, tātad viss, kas ir atļauts, tas ir atļauts, visi ir laimīgi, visi ir priecīgi, jā, tātad visi ir vismaz, tā kā visai bieži kaut kādos padomju tādos ideoloģiskos dokumentos jau bija pasludināts, ka ar baznīcu jau esam tikuši galā, jā, baznīca tik daudz ticīgo padomju savienībā vairs nav, neviens viss, tā cilvēki ir ļoti materialistiski, ļoti racionāli, viss ir ļoti jauki, viss tā kā tādā marksisma pasaules priekšstatā ir arī jābūt komunisma ideoloģijas ietveros. Tad realitātē tā cilvēka, tā slēptā pasaule bija pilnīgi cita, šī slēptā dzīve, ja, kur varēja kuru valsts nevarēja tik ļoti kontrolēt.
Tas ja, ģimenē mājās?
Ģimenē mājās kaut kādā ļoti šaurā uzticāmā draugu lokā, jā, kur cilvēki varēja paļauties viens uz otru, ka kāds kaut ko nenodos, ka kāds kā, nu, tā, ka neuzrakstīs ziņojumu drošības iestādēm un neizpļāpāsies, jā, kaut gan nekad neko nevarēja paredzēt un šī tāda nu, neticība cilvēkiem vienam pret otru tā bija izteica, bet tāda visdrošākā vide, protams, bija ģimene un mājas, jeb paša cilvēka individuālā prakse.
Bet kā cilvēki tika galā ar to, ka tomēr teorētiski viņi ar to var nodarboties, bet praktiski viņi to nedrīkst izrādīt?
Nu, tad tās arī ir tā dubultās dzīves standarti, ko padomju režīms ļoti cilvēkiem, es nezinu, vai iemācīja, vai iepotēja, vai vienkārši cilvēki pieslīpējās tam visam. Jā? Tātad var publiskā vidē mēs visi esam ļoti labi komunisti, vai mēs ticam padomju ideāliem, un tajā savā privātajā dzīvē mēs darām, ko mēs gribam, jo to privāto dzīvi, nu, lai kā nebūtu, kā padomju vara centās, bet visu līdz galam izsakot, izspiegot un nokontrolēt, tas nebija iespējams.
Bet kur bija tā robeža? Robeža ir tāda, ka mēs neejam Ziemassvētkos uz baznīcu vai ejam, un tad mēs esam tā kā paklausīgi pilsoņi vai nepaklausīgi pilsoņi, vai varbūt robeža tā, ka mēs tikai mājās par to runājam, nesinam Ziemassvētkus, bet nu, kurā brīdī tad tur sāks tā robeža, kad skaitās, ka cilvēki ir
tā kā atstāšu individuālo telpu un pāriet uz publisko. Tas bija ļoti individuāli gadījumi. Principā, nu tā, ja paskatās uz šo situāciju, tad tur var redzēt tādus atsevišķus dažas grupas cilvēku. Protams, ka cik daudz mēs varam atļauties, tas bija atkarīgs no cilvēka iekšējās brīvības, varbūt no viņa kaut kāda baiļu sliekšņa. Bet bija, piemēram, cilvēki, kuri ieņēma amatus, augstus amatus.
Un bija kristieši.
Un jā, un viņi bija kristieši. Jā, tātad viņi ticēja, protams, ka līdz ar to viņus izsekoja vairāk. Viņiem šī iekšējā cenzūra bija daudz augstāka, jā, šis cenzūras slieksnis. Nu, piemēram, pēc kaut kādām intervijām mēs ļoti labi redzam, ka, piemēram, tie paši skolotāji, kuri bija tā kā daļa no tās ideoloģiskās sistēmas, un kurus pietiekami kontrolēja, ka viņi visai bieži kaut kādos svētkos, noteiktos reliģiskos svētkos, vai nu devās uz kādu citu rajonu, kur viņus neviens nepazina. Jā, jo visai bieži šie... Nu, tās kontrolējošās institūcijas sūtīja savus cilvēkus, piemēram, svētku dienās uz baznīcu pārbaudīt, kas tur ir, kurš ir, kurš nav. Ja? Jo. Bet, ja tu, piemēram, aizbrauc kaut kur pietiekami tālā attālumā, kur tevi neviens nepazīst, nu, tevi nevar, no, par tevi nevar uzrakstīt ziņojumu.
Jā, ja vienkārši tevi nepazīst.
Jā. Viņi tevi neatpazīst. Jā. Tā identifikācija, cilvēka identifikācija bija pietiekami sarežģīts process. Nu, tas ir tāds viens, jā, tāda viena grupa. Bija cilvēki, kuri, piemēram, stāstīja arī to, nu, man ir bijušas intervijas, ka tas bija visai, nu, cilvēki bija pietiekami droši, bet tajā pat brīdī piesardzīgi, jā, piemēram, dedzināja to pašu Ziemassvētku eglīti, vai ģimenē notika Ziemassvētku lūkšanas, dziedāšana, korāļu dziedāšana Ziemassvētku. Tad, ko viņi darīja? Viņi vai nu darīja to ļoti klusi, lai neviens nedzirt, jo gadījās, ka kāds apkārt steigā noklausās.
Arī dzīvokļiem sienas plāns.
Arī dzīvokļiem sienas plāns. Jeb arī, piemēram, ar tādiem biezām segām aizklāja logus, jā, lai neviens neredzētu, ka tur kaut kādu eglīšu secīšu dedzināšanu notiek. Jā, tas bija tāds. Un trešā daļa cilvēku, kuri nebijās, viņiem, nu, man cilvēks, kas ieņem kaut kādu vienkāršu amatu, jā, kurš netiek varbūt tik lielā mērā kontrolēts, kur varbūt īpaši jāpacenšas, jā, lai tu uzrautos uz to padomju nežēlību, jā, vai to kaut kādu vajāšanu vai izspiegošanu, tad viņiem brīvi atļāvās iet. Un, piemēram, ja mēs tā paskatāmies to pašu Latgali, kur šī vida bija vēl daudz tolerantāka, piemēram, nekā cita pārējā Latvijas teritorijā.
Pēc kristietību tolerantāk,
jā? Jā, tieši tā. Tur visai bieži tas 60., 70. un 80. Gadu sākumā visai bieži neoficiāli arī kolhozos bija, piemēram, brīva diena kaut kāda noteikta svētku diena. Vai tas pats kolhozs varēja iedot kādu autobusu, lai cilvēki var aizbraukt uz Aglonu. Nu, tas bija tāds, nu, Latgalē, nu, tas vēl jo vairāk izteiktāk, piemēram, vecacībnieku un katoļu kopienās, tur padomju var īpaši daudz neko nevarēja cilvēkiem, vienkārši
nevarēja
cilvēkiem.
Salaust, ja?
Jā, nevarēja salaust. Nevarēja pat ja tie ierobežojumi bija ļoti daudz uzlikti, un pat ja, piemēram, centrālās varas institūcijas sūtīja miliciju uz 15. augusta svētkiem, jā, lai tur nelaiž cilvēkus iekšā, lai tur nogriež ceļus, jā, vai kontrolē, kas tur brauc iekšā. Nu, cilvēki pa mežiem, pa purviem devās. Nu, viņi vienkārši devās svētceļojumā, viņi vienkārši devās svinēt svētkus. Un devās jau ne tikai no Latvijas, devās no Lietuvas, no Baltkrievijas, jo tā bija tāda pietiekami. Nu, no Lietuvas, tāpēc, ka tas ir tuvu, jā. Savukārt, Baltkrievijā, nu, tur tā padomju vara un padomju varas tāda kontrola un vajāšana bija tomēr daudz augstākā līmenī nekā šeit Baltijas valstīs.
Bet kā jūs skaidrot, kāpēc tomēr padomju varai bija tik bīstama kristietība? Kas bija tas, no kā viņi baidījās? Vai kas viņus
Nu, padomju apvaldēja? Varas perspektīvā kristietība bija vienkārši vēl otra konkurējošā ideoloģija. Jā, tātad, ja mēs salīdzinām to komunismu ideoloģiju, ja, kura tika uzskatīta par vienīgo pareizo, nu, tad reliģija, jā, jebkura veida reliģija, kristietība, jūdaisms, budisms, vienalga, tātad tas ir, nu, tā ir konkurence. Konkurence, kur, nu, tad, kur ir bīstama, kura ir opozicionāra, jā, no kuras ir jāatbrīvojas. Ja mēs tā paskatāmies varbūt tā drusku dziļāk, tad reliģija, baznīca, reliģiskās kopienas bija tādas, nu, es teiktu, brīvības saliņas, kur cilvēks atļāvās būt par to, kas viņš ir. Nu, kur tev nebija jātēlo kur tev nebija jāizliekas, kur tev bija iespēja iegūt šo tādu nu, stiprinājumu, garīgo stiprinājumu, mierinājumu, kā visai bieži cilvēki savās intervijās saka. Bet tajā pat brīdī tas bija tāds, nu, tāda iespēja būt par to, kas tu esi. Arī šī tāda savdabīga privātā telpa, kur tev nav jāizliekas, kur tev nav jāmelo, kur tev nav jāatskaitās. Jā, tad tev ir esi tikai tu un Dievs. Un šī baznīca vai reliģiskā kopiena, jo institūcija, jā, kas ir kā tāds, nu, tāds vidutājs, jā, starp šo. Bet tur, protams, ka tur ļoti daudz un dažādās kategorijās mēs varam runāt par šīm reliģijas un totalitāro ideoloģiju savstarpējām attiecībām. Bet, nu, tā ir vienkārši konkurējošā ideoloģija. Gan ir arī nacismam reliģija bija konkurējošā ideoloģija.
Un ņemot vērā to, ka PSRS tomēr savruka, tad pēc tam... Kāda bija šo cilvēku, kas ir ilgstoši dzīvojuši zem tādas iekšējās cenzūras? Kāda viņa bija tā atbrīvošanās tieši reliģijas kristietības ziņā?
Es domāju, ka tas bija ļoti sāpīgs process, kas vēl nav beidzies. Es nedomāju, es nezinu, bet man tā, es nezinu, kā jums varbūt šķiet, bet man liekas, ka ikdienā mēs ļoti daudz vēl varam redzēt kaut ko tādu, ko varētu droši saukt kā padomjisma palieku, padomju totalitārās domāšanas, totalitārās uzvedības paliek. Bailes būt pašam par sevi, bailes droši izteikties, spēju, piemēram, radīt dialogu, ja, vienam ar otru. Tas ir tas, kas ir tā ļoti krāšņā veidā palicis kā mums ļoti jauks un vēl aizvien paliekošs mantojums no padomi laika.
Jo droši vien, ja, piemēram, politiski bija tā, ka padomu var savruk, un Latvijā bija tas grūtais sežu uz neatkarību, kas bija, nu, vairāk ekonomiski, politiski lēmumi, tad iekšēji saprast, ka tā cenzūra ir beigusies un ka mēs tagad varam brīvi sākt ticēt vai brīviet uz baznīcu, tas laikam nav tik vienkārši.
Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tur vēl ir vajadzīgi. Nu, ir vienkārši tāda lieta, ja mēs lasam veco derību un jūdu tautas vēsturē, tas ļoti vairākos posmos tā ļoti tieši parādās šī jūdu tautas pieredze, kad viņi ir vergi, kad viņi ir okupēti, jā, kā pēc tam, kad šī verdzība ir pazudusi vai okupācija ir aizgājusi, cik ilgā mērā vai cik daudz laika vajadzīgs, lai jūdu tauta tā atbrīvotos no šīs verdzības vai okupācijas tādas sloga un mantojuma. Ir ļoti vienkārši, principā, kā mēs arī paši no Latvijas vēstures vēl aizvien atceramies un redzam, tad ir ļoti vienkārši tikt galā ar sistēmu. Dažreiz pietiek mēneša vai nedēļas un kāda totalitārā sistēma ir pazudusi. Bet iekšēji atbrīvoties no tā, tur ir vajadzīga gluži kā jūda tautai 40 gadi tūkstnesī.
Divas vai trīs paudzes tās ir, ja?
Paudze, principā, jā. Tā pamatā ir paudze 40 gadi. Nu, Mozus arī tauta 40 gadus veda pa tūkstnesī, ne jau tāpēc, ka viņa nezināja, kur iet. Ne jau tāpēc, ka Mozus nezināja, ko Dievs no viņa prasa. Bet tāpēc, ka vienkārši Mozus ļoti labi saprata, ka tā vēl ir vergu tauta. Pat ja viņi ir atbrīvojušos no Ēģiptes verdzības, tas vēl nenozīmē to, ka viņi ir kļuvuši brīvi cilvēki. Un Mozus jau veda savu tautu, lai šī tauta veidotu savu valsti. Valsti veidot tā ļoti droši un pārliecināti var tikai brīvi cilvēki.
Paldies jums!